Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
Vi har besluttet at bruge den foreløbige sidste episode af Brainstorm på beslutninger. Vi undersøger, hvad der påvirker os, når vi træffer et valg.
Og de forskere, vi sjerner, vi plukker, er Andreas Liberoth.
Hvis sælgeren har overbevist en, om man skal købe et eller andet, man har fået det stukket i hånden, og nu er han ved at følge en op til kassen, så er der mange, som er for flove til at stoppe op og sige, nej, jeg vil sgu ikke have den alligevel. Stop dig selv, giv ham tilbage og sige, ved du hvad, jeg har ombestemmer, jeg vil ikke have den alligevel. Man bliver mindre dum ved at omgøre sine dumme beslutninger.
Og David Meter.
Jo mere belønnende noget er, jo hurtigere går det med denne vaner, som er dopaminsystem drevet.
Asbjørn, hvad er det dummeste, du har gjort i 2019?
Jeg har holdt for lidt ferie. Jais, hvad er det dummeste, du har gjort i 2019?
Ting, jeg har gjort, mens jeg har drukket kæmpe store mængder alkohol. Asbjørn, hvad er du fast besluttet på at lave op i 2020?
Jeg skal spare nogle flere penge op i 2020. Hvad skal du lave om i 2020, Jais?
Bruge min mobiltelefon mindre. Men hvad sker der i hjernen, når vi træffer valg?
Og kan gruppepres og sult ændre vores beslutninger?
Og hvorfor er det gode gamle dopaminsystem grundlaget for alle handlinger? Alt det og meget andet får du svar på i denne udgave af Brainstorm. Mit navn er Jais Barksom Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Alright, Asbjørn. Hvad fisen er det, vi skal snakke om?
Vi skal snakke om forskning i adfærd og beslutninger. Hvad der påvirker os, og hvad der sker i hjernen, når vi træffer valg.
Hvorfor skal vi så det? Det er, fordi det er et perfekt tidspunkt at tale om de ting på. Fordi at i talende stund, der er vi i 2019, men året er ved at slutte. Og men vi kan se hen til 2020, som er ved at begynde.
Ja.
Så derfor er det et oplagt tidspunkt at gøre status. Lige jeg er tilfreds med de valg, jeg har truffet i år, og står i foran nogle store beslutninger de kommende år.
Ja, og så skal vi faktisk også forbi nogle forskningsbaserede råd senere i podcasten om, hvordan du kan tage bedre beslutninger. Så hvis du skal lave noget om i 2020, så er det nu, du skal spidse ører.
Fedt. Og så sidst i podcasten, der kommer hele Brainstorm-holdet i studiet, Rikke og Nette, hvor vi skal tale om vores og lytternes yndlingsøjeblikke fra første sæson.
Ja, det bliver rigtig dejligt. Men du kan også høre lidt mere om, hvad fremtidsudsigterne er for Brainstorm.
Ja, og så til allersidst leverer husforsker Albert Gedde en nytårstale, og vi kan afsløre, at den handler om alkohol.
Ja, men nu træffer vi altså et valg om at dykke ned i forskning, der har besluttet at undersøge valg.
Vi har talt med Andreas Liberoth, der har forsket i adfærdsdesign, og som aktuelt skriver en forskningsbaseret bog om dumhed. Og vi spurgte Andreas Liberoth, hvad der overordnet set påvirker vores valg. Svaret kommer her.
Det er et sindssygt godt spørgsmål, men det er også et rigtig svært spørgsmål at svare på, fordi der er så mange faktorer i det rum der på en eller anden måde. Altså, at når vi skal træffe valg, og det er alt fra at finde vælge det rigtige hotel til sommerferien, til at hvordan vi drejer i trafikken, til hvordan vi til hvad vi lige køber, når vi er på vej ned i supermarkedet osv. Alle de valg er påvirket af situationen, men også af den dag, som vi har på en eller anden måde. Så der er nogle ting, som ligger i lige i et handlingsøjeblik på en eller anden måde. Det kender vi alle sammen godt fra både fra sådan salgshjemmesider og fra butikker og alt muligt andet. Der prøver omstændighederne gerne at presse os i en bestemt retning. Det er også det, som nogen kalder nudging, når man sådan bevidst prøver at lave små ændringer i valgsituationen for folk til at træffe nogle bestemte beslutninger i en anden retning.
Ja, hvis du kunne høre et lille fnis herinde, så var det, fordi vi er i studiet, synes det var lidt sjovt, at Andreas Liberoth, han er i gang med den her bog om dumhed. Men,
det er genialt. Det er genialt bogprojekt,
ja.
Og jeg glæder mig til at læse den bog.
Ja, men det er dybt seriøst, fordi Andreas Liberoth, han er altså adjunkt på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.
Ja, og Andreas siger overordnet set her i klippet, at vores valg påvirkes af situationen og af omgivelserne, som vi altså skal træffe dem i, og det giver god mening.
Ja, det gør det. Det minder mig også lidt om, da vi var ude her på Black Friday i en tidligere episode, der snakkede vi om det her med, hvordan duft og lys, belysning kan påvirke os, når vi står nede i butikkerne.
Ja, ligesom kan aktivere vores følelser.
Ja,
så det er ligesom er situationen, der påvirker vores beslutninger.
Ja.
Men helt konkret, hvad kan påvirke de her beslutninger, når vi står i den her bestemte situation? Andreas Liberoth fortæller her, at sult og et lavt blodsukker kan påvirke din valg.
Der blev lavet et ret berømt forsøg, som kiggede på, eller faktisk det var ikke så meget et forsøg, som det egentlig bare var en analyse af, hvorvidt dommer ville give benådninger til fanger, når de sad og kiggede på forskellige benådningsanmodninger. Og det viste sig, at de benådningsanmodninger, som var blevet forelagt dommerne lige før frokosttid, var signifikant mindre sandsynlige for at blive givet end dem, som kom sådan midt på formiddagen eller efter frokost, hvor dommeren var veltilfreds og havde fået sin frokost. Så konsekvensen for, hvad skal vi sige, adfærdsvidenskaben er, at vi ved, at blodsukker eller helt sådan følelsen af, at der er noget andet, som kan være vigtigere. Som for eksempel, jeg vil gerne have noget mad, det her er i vejen for min mad, jeg skal hurtigt igennem det. Det gør, at folk bliver mindre tilbøjelige til at være godmodige i virkeligheden. Altså, der er lavet andre studier, som også viser, at folk simpelthen bare, hvis man måler deres blodsukker, eller beder dem om at dukke op i et laboratorium med lavt blodsukker, så vil de være mindre tilbøjelige til at træffe det, man vil kalde prosociale valg, altså hvor man giver noget fra sig for andres skyld, for eksempel. Så der er altså en ret god evidens for, at noget så simpelt og ubevidst som, hvorvidt man har maven fuld eller ej, faktisk kan være ret betydningsfuld for de valg, man træffer. Så den der gamle historie, at man ikke skal købe ind på tom mave, den holder 100.
Kender du det, Asbjørn?
Ja, det kender jeg godt.
At være sulten og købe noget rigtig dumt.
Lige præcis, og jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, at slikket det står lige hen mod slutningen af indkøbscentret, når man står der i køen og venter.
Nej, det tror
utålmodig.
Jeg tror heller ikke, det er.
Og sulten.
Og det er jo ikke der er bare noget sjovt ved dumhed. Der er noget sjovt ved sådan dumme beslutninger. Men det er jo ikke sjovt, at dommere ikke benåder folk, fordi at de er sultne. Men der er noget ufrivilligt morsomt over det.
Ja.
Altså simpelthen sådan noget helt lavpraktisk, som at den dommer på den pågældende dag havde lige spist lidt mindre til morgenmad,
ja.
Og så faldt blodsukkeret, og ja. Så, ups, du blev ikke på noget.
Det er lidt ærgerligt, at en skæbne skal besejles af en dommer, der ikke har fået frokost.
Og tænk over det, når du skal til eksamen, eller sådan til jobsamtale, eller sådan noget der. Sørg for lige at ligge i starten,
ja,
når lige efter frokost.
Nu du nævner det, så synes jeg faktisk, jeg har haft mange af de der dårlige tider der, ja, lige inden frokost.
Lige 11.30,
ja,
det var sådan noget der. Ja, okay. Ja. Nå, men også, hvad hedder det... Ja, det der med prosociale valg, altså bare sådan, at det er overordnet set, andre studier viser, at det der med at lave beslutninger, lave handlinger, som kommer andre til gode, det er vel ikke så klar på, hvis der man er sulten.
Nej.
Og det er jo igen, det ved jeg ikke, pudsigt, synes jeg.
Ja, en anden ting, der kan påvirke vores valg, er sociale situationer, hvor der opstår en slags gruppepres. Et fænomen, Andreas Lieberoth, han har undersøgt ved hjælp af et forsøg, der involverede studerende og insekter.
En interessant baggrund, som vi kiggede på, det var for eksempel, at nogle af de firmaer, der sælger melorme, har opdaget en fed idé at sælge det som snacks på bar, fordi der bliver det til en social ting. Altså folk står og skal købe tre store fad, så opdager de det også som melorme, og så tænker de, haha, det bliver sjovt, det er så Henning ikke spiser. Og så kører de, hvad hedder det, melormene med ned til bordet, og så får de noget sjov ud af det. Så vi lavede simpelthen et forsøg, hvor vi prøvede på at se, om socialt pres ville have den samme effekt, når det var sådan en mere... rolig stemning på en eller anden måde. Og det vi gjorde var dybest set, at vi først bad en masse studerende om at fortælle os, hvorvidt de ville prøve at spise insekter eller ej, hvis de fik muligheden. Og der var ret mange, der sagde nej, det skulle de i hvert fald ikke. Og så lige pludselig, uden at de var klar over det, så lavede vi en surprise insect tasting, hvor de fik mulighed for at smage på de her insekter, som de lige havde sagt, de ikke ville. Og det pudsige var, at under de omstændigheder, så var der langt flere, som rent faktisk prøvede, end der forinden havde sagt, at de rent faktisk ville, hvis de fik muligheden. Og det handler formentlig om, at i sådan en situation som det der, er der i hvert fald to ting på spil. Den ene, det er, at man står faktisk over for en autoritetsperson, en underviser eller en forsøgsleder, som beder en om at gøre et eller andet. Og så er det lidt sværere at sige nej. Altså bare det, der er et andet menneske, som beder en om noget, gør, at man er lidt mere tilbøjelig til at sige, okay, det kan jeg da godt. Og samtidig så er vi også ret overbeviste om, ud fra nogle andre målinger, som er bygget ind i studiet, at det handler om, at man gerne vil være ligesom de andre, eller man i hvert fald kigger på de andre som modeller for, hvad der egentlig er okay. Og når man så lige pludselig ser nogle andre spise dem, der spiser de her melorme, så opdager man, okay, der er andre ligesom mig, som gør det her. Det gør jeg, det tør jeg sgu også godt, eller det må jeg hellere. Der er jo nogen, som sådan bliver måske vil overkomme noget frugt og sige, så presser jeg mig selv til, men i de fleste tilfælde, så lader det faktisk bare til, at det, at man ser andre gøre et eller andet, gør, man tænker, nå okay, det er åbenbart det, vi gør her, det lader til at være normalt for personer som mig. Haps ind i munden med insektet.
Haps ind i munden med insektet.
Har du spist insekter, Asbjørn?
Det tror jeg nok, jeg har faktisk. Jeg tror, jeg har smagt melorm. Det var bare sådan lidt knæsende, det smagte ikke så meget. Men ja.
Det har jeg ikke.
Nej.
Men
du er ikke blevet udsat for nok gruppepres.
Det er det.
Ja.
Meget interessant forsøg egentlig. Det kan godt være, at jeg vil prøve det, hvis jeg blev udsat for gruppepres.
Ja, for der er jo nogle forskellige faktorer på spil her, som der bliver nævnt. Det ene, Andreas Lieberoth, han siger, det er, at der står en autoritet, som beder dig om at spise en melorm. Så er du allerede mere tilbøjelig til at gøre det end førhen, selvom du har besluttet for, jeg har ikke rigtig lyst til det der minimum.
Så hvis vores chef, Vibeke, chefredaktør på videnskab.dk, stiller alle ansatte op i en stor cirkel, og så har hun en pose melo, og så siger hun, smag, jejs, så vil jeg måske gøre det.
Ja, nå okay, det kunne godt for dig.
Så vil jeg måske også gøre det, hvis du havde gjort det først.
Ja.
Fordi det er ligesom det andet, han siger. Altså, man gerne vil ligesom rette ind efter, hvad flertallet i gruppen gør.
Lige præcis. Jeg tror også, jeg vil lige kigge mig lidt omkring. Spiser de andre det? Ja, okay.
Det er det. Men altså, igen, meget, meget sjov forsøg.
Ja.
Og det er altså noget, man kan genkende det der med, sådan at godt gammeldags gruppepres.
Ja.
Altså,
ja.
Det kan noget, ikke?
Ja, og så vil jeg så også sige, den første situation, han lige nævner der med Henning og fadølene. Altså, der kunne nok også godt være noget i det, at så vil man gerne lige afprøve nogle grænser der.
Lige præcis.
Ja.
Men hvis du nu sidder og tænker, ah, jeg bliver da ikke påvirket af gruppepres, eller jeg er da ikke slave af mit blodsukker, så skal du lytte med nu, fordi Andreas Liberoth fortæller her, at der er stor individuel forskel på, hvor meget vi bliver påvirket af situationen.
Så svaret set fra sådan et praktisk synspunkt, det er, at al den her psykologiske forskning og adfærdsøkonomiske forskning fra de sidste 30 år viser os, at mennesker kan i gennemsnit som flokke flyttes af, hvordan situationerne er ændret. Men det er bestemt ikke det samme som, at du altid vil blive påvirket af den måde, supermarkedet stiller colaflaskerne, eller altid vil blive påvirket af en eller anden forsker, som prøver på at narre dig til at spise noget, du ikke vil. Det viser bare, at flokke af mennesker generelt kan puffes lidt i en bestemt retning frem for en anden retning.
Vigtig forbehold.
Mm. Ja. Ja.
Der er ikke noget at sige til det. Men altså, ja, så altså, på en eller anden måde, det er jo ikke en til en det her, det er jo bare sådan, forskningen ligesom peger på, at hvis der er, man har en masse deltagere med, så viser det, at man godt kan påvirke mennesker en smule.
Ja, så. Og det er jo måske meget betryggende, at vi også har lidt frivillige selv, tænker jeg.
At, den er jeg glad for, at jeg kan tage med over i 2020.
Ja, lige præcis. Nå, jamen, vi skal høre en lyd.
Ja, den kommer her. Vi kan lige tale lidt hen over den. Det er et beat, jeg har lavet til Brainstorms nye introsang.
Ja, altså, fordi nu er vi selvfølgelig i åben modus her.
Men, det er en podcast om hjernen, og det vi hører, det er, hvad er det, tror du?
Det lyder det lyder meget industrielt, synes jeg.
Ja, det er en hjernescanner,
ja.
Som scanner. Så meget larmer den, når en hjernescanner scanner.
Ja.
Og så kan man lige smække det ind som beat der, ikke? Og så lige...
Jeg tror, du skal massere det lidt, for det bliver godt.
Ja, men okay, lidt mere seriøst. Altså, hvorfor hører vi den her lyd her? Det er simpelthen, fordi jeg har været en tur i Hvidovre.
Ja. Skulle du have din hjerne scannet?
Ja, skulle have min hjerne scannet, og de fandt ingenting.
Men, der var ikke nogen hjerne?
der var ingen hjemme. Men, hvad er det? Nej, jeg var nede på Hvidovre Hospital der, og der besøgte jeg David Meter, der forsker i såkaldt decision-making, forskning i, hvad der sker i hjernen, når vi træffer valg. Og David Meter, han er, hold nu fast, research fellow ved Danish Research Center for Magnetic Resonance på Hvidovre Hospital. Og han har altså hjernescannet folk i sådan en scanner her, mens de hørte den her lyd der.
Ja.
Som man vist nok bliver skærmet for med alt muligt høreværn.
Uha, hvor længe er det, man skal ligge der?
Ja, det kan faktisk godt være lang tid, men, men altså... Men vi glemmer lige lyden her, for de er deltagere i noget af Davids forskning her. De skulle løse opgaver i et spil.
Mm.
Og setupet var, at de skulle gøre det modsatte af det, der i spillet udløste en belønning.
Okay.
Så de skulle altså beslutte noget lidt svært.
Ja, det lyder ikke så rart.
Nej. Og Davids og anden forskning peger på, at dopaminsystemet og de forreste dele af hjernen, præfrontal cortex, er afgørende for alle beslutninger, vi træffer, men også når vi skal træffe beslutninger, som lige kræver noget ekstra.
Mm.
Så vi hører lige interviewet her fra Hvidovre Hospital. Okay, dopaminsystemet bliver typisk kaldt belønningssystemet. Det er også noget, vi i Brainstorm har kaldt det mange gange. Men det er måske også vigtigt at sige, at det er et læringssystem eller et indlæringssystem på en eller anden måde. Så hvis der man nu har lyst til at scanne ned på sit forbrug af mobiltelefon, som jeg godt kunne tænke mig, fordi jeg ligesom mange gange ligesom hiver den op af lommen. Altså, hvad er dopaminsystemet så rolle i forhold til den der helt almindelige lille mikrobeslutning om at hive telefonen op af lommen?
Ja, altså, dopaminsystemet, det er ikke forkert at kalde det for belønningssystemet, fordi når du oplever noget godt, noget belønnende, så bliver der frigivet en masse dopamin. Men man kan sige, at dopaminsystemet på en måde er både rettet mod datiden i forhold til, at den prøver at sige, hey, det der, det var noget godt, så nu prøver du at huske, hvad det var, der førte dig hen til den her belønning. Så det er en meget, der har det en meget stor betydning, at det kan knytte de her ting sammen, men den er også meget fremadrettet i forhold til, at den har en meget, meget motiverende kraft, en stor drivkraft at sige, det her det var godt, så det vil vi prøve at få frem igen. Den her belønning, den skal vi opsøge igen. Og vores telefoner, de er i den grad lavet til at give os så mange belønninger som muligt. Det er noget, som udvikler af apps virkelig målrettet går efter at få stimuleret vores belønningssystem så meget som muligt, om det er sociale belønninger i form af likes eller bekræftelser fra andre mennesker, eller om det er spille-apps, som giver bonus og ekstra gevinst og alle de her ting. De gør altså, at der bliver sat gang i vores belønningssystem, og så kommer den her effekt, at belønningssystemet har sagt, det her, det der førte til det, det var super godt. Lad os få det gjort igen. Og det er der, hvor når du tænker over det, eller måske ikke engang tænker over det, pludselig har du mobiltelefonen i hånden, fordi dopaminsystemet har den her drivkraft og siger, det var godt, det vil jeg have igen.
Men kan man sige, at når man tager telefonen op i lommen, og man måske ikke engang rigtig registrerer, at nu har jeg bevidst besluttet, at jeg tager det op i lommen, så er det fordi, at ligesom det er en vane, som er på en eller anden måde blevet indlejret via dopaminsystemet?
Lige præcis. Dopaminsystemet bliver meget forbundet med de her vaner, altså ting, man gør uden at tænke særlig meget over det. Jo mere belønnende noget er, jo hurtigere går det med denne vaner, som er dopaminsystemdrevet. Så på den måde går det meget hurtigt, at sådan en telefon gør det så at sige, afhængig af den.
Og så måske lidt dopaminsystemets modpart, det er så præfrontal cortex, som vi nogle gange i Brainstorm har kaldt direktøren for det hele, der det bliver også kaldt the executive network på en eller anden måde. Hvad er det for en kamp, præfrontal cortex kan kæmpe med dopaminsystemet, hvis der er bevidst, siger nu nok, nu vil jeg gerne bruge mobiltelefonen mindre?
Lige præcis, altså det kan være, de kan være modspillere, de kan selvfølgelig også sagtens spille sammen, hvis man er enig med det, dopaminsystemet gerne vil have, jamen så spiller det jo, så kører det jo bare, så er det super fedt. Men når der er noget, hvor vi tænker, egentlig ved jeg sådan på den lange bane, så er det her ikke godt for mig, eller af en eller anden årsag, vil jeg ikke følge den instinkt, som min dopaminsystem lige nu får frem i mig, jamen så er den præfrontale cortex, altså stort set alt det, der er den forreste del af hjernen, de har selvfølgelig lidt forskellige funktioner, men generelt kan man sige, det er direktøren, og den kan så nemlig godt prøve at sige, hey, du har måske lyst til at spise den her kage, eller du har måske lyst til at få telefonen op i lommen. Men mange gange er det ikke det, der skal til i den her situation, og så kommer den ind og siger, lad os så lade være med at gøre det, fordi det kommer til at have dårlige konsekvenser.
Ja, så dopaminsystemet er egentlig ret smart. Hver gang vi har fået noget, som var dejligt og godt, så husker vi det bedre, fordi vi får den her udløsning af dopamin.
Mm. Men når vi så måske altså har fået en dårlig vane, så er det altså ikke dopaminsystemet, der sørger for, at vi ligesom slipper fri den vane.
Nej.
Der er altså præfrontal cortex, der lige skal i spil der. Ikke?
Ja.
Og det er super interessant, fordi det der med, altså, at man ligesom får det talesat som om, at når man gør noget godt, så bliver det udløst dopamin.
Ja.
Og så bliver det indlæret, indlært.
Ja.
Men igen, det er jo ikke godt for os at spise kage, hver gang vi har lyst til det.
Nej. Men det er jo den her uoverensstemmelse mellem, hvad der er godt på den korte bane. Det smager dejligt. Kage smager dejligt. Men for meget kage over for lang tid, det er måske ikke så sundt. Så er der en konflikt imellem direktøren oppe i toppen af bygningen, præfrontal cortex og så dopaminsystemet, som clasher lidt.
Lige præcis. Det er meget kortsigtet, dopaminsystemet.
Ja, lige præcis.
Så altså, jeg synes bare, det er super spændende der.
Mm.
Og endnu en gang, så støtter vi på vores gode gamle ven, dopamin.
Ja. Yeah. Men altså, hvis man gerne vil overrule det her dopaminsystem, og man gerne vil ændre sine vaner, så er det altså præfrontal cortex, man skal have fat i.
Yes. Vores valg bygger på dopaminsystemet, som vi lige har hørt, og det kan altså påvirke sig alt fra sult til gruppepres. Men hvis vi nu vil hjælpe os selv og vores hjerne til at træffe bedre beslutninger det nye år, hvad skal vi så gøre?
Jamen, Andreas Liberud, han arbejder jo som sagt på en evidensbaseret bog om dumhed. Og her, der giver han lige tre råd til, hvordan du mindsker antallet af dumme beslutninger i 2020.
Den ene, det er, lad dig ikke presse og stop dig selv, hvis du kan mærke, at du vil blive presset ud i noget, som føles dumt. Og det kan både være, når vi kommer til at presse os selv, altså vi opdager, at jeg er ved at skrive et eller andet virkelig uhensigtsmæssigt i din e-mail, så lad være at sende den. Altså det er et trick, jeg bruger. Lad være at sende den e-mail, hvis du er i tvivl. Hvis du kan mærke, at du er ved at gøre noget andet. Også den der, hvis sælgeren har overbevist en, om man skal købe et eller andet, man har fået det stukket i hånden, og nu er han ved at følge en op til kassen, så er der mange, som er for flove til at stoppe op og sige, nej, jeg vil sgu ikke have den alligevel. Stop dig selv, giv dem tilbage og sige, ved du hvad, jeg har ombestemmer, jeg vil ikke have den alligevel. Det er okay at vælge om. Så man bliver mindre dum ved at omgøre sine dumme beslutninger. En anden ting, det er at være opmærksom på situationen. Altså tænk over alle de der ting, som potentielt kunne påvirke dig. Er du meget sulten lige nu? Er du meget vred over noget andet lige nu? Er der et eller andet i det setup, som du befinder dig i, der kunne presse dig i en anden retning, det som egentlig er det bedste valg for dig? Den slags kan også gøre, at man kan opdage, at det er jo faktisk den der flaske vin, jeg gerne vil have. Jeg kender den fra en anden restaurant, så hvorfor skulle jeg lade mig manipulere til at købe en billigere version, bare fordi den her står som det billige lort på den her restaurant? Det er faktisk en god flaske vin, den tager jeg. Og endelig så er der, og det er måske det sværeste råd af dem alle sammen, sådan at tænk langsomt og tænk køligt. Altså prøv at få lagt følelserne væk. Prøv at stoppe op og rent faktisk tage tid til lige at tænke de mulige konsekvenser igennem. Og i stedet for bare at træffe hurtige beslutninger.
Stop dig selv. Vi skal altså lige dvæle ved de her råd her, for ja. Jeg må sige, de er gode.
De er virkelig gode. Man bliver mindre dum af at omgøre sine dumme beslutninger.
True.
Ja.
Mic drop, jeg siger.
Det er helt sikkert.
Altså for fisen, jeg kender det godt, ikke? Altså, ja. Også det der med mailen, Andreas nævner. Det kunne jeg godt øve mig lidt på. Jeg kommer nogle gange til at lige, og det går lidt for hurtigt.
Ja, du skulle måske lige tælle til 10, inden du trykker send.
Lige præcis.
Ja.
Ja.
Men,
lige præcis. Men altså, og så også det der med andet råd, som jo egentlig fører tilbage til det, vi talte om først i podcasten, det der med, at hvis der man er klar over, at situationen kan påvirke beslutningen,
ja.
Altså følelser, du er sulten,
ja.
Der står en masse, der står en gruppe af mennesker, der bare står og råber, gør det, altså.
Gør det, Henning, du tør ikke.
Lige præcis, du tør ikke spise den melorm.
Ja.
Så lige stop dig selv, og så også lige være klar over, situationen farver det, jeg er ved at gøre.
Ja, lige præcis. Men hvis du skal udføre Andreas Liberuds tre råd i praksis, så skal du bruge din præfrontale cortex, som jeg har været lidt inde på. Og David Meter her, han giver to råd til, hvordan du holder din præfrontale cortex i topform i 2020.
Altså, det ene, man kan gøre, er ligesom at sørge for, at den præfrontale cortex, at der er styr på den, og den har det godt. Og der er grundlæggende to ting, man kan sige, som bare generelt virkelig er god for hjernen. Og det ene, det er søvn. Vi ved, at søvn har en stor betydning for hukommelsen og koncentrationsevner. Der er en ny studie, der viser, at søvn er meget afgørende for at ligesom få renset hjernen for affaldsstoffer. Så når du har sovet nok, så fungerer hele din hjerne bedre, og så har din præfrontal cortex, altså også de ressourcer, der forhåbentlig skal til for at ligesom overrule dopaminsystemet. Og det andet er motion. Det er meget komplekst, men ved stadigvæk ikke helt, hvorfor det har så god en effekt, men det er meget tydeligt, at jo mere motion, jo bedre stort set, at din hjerne fungerer bare så meget bedre, når du har dyrket motion.
Ja, husk at sove. Dyrk motion.
Det er modtaget, og det kan godt være et nytårsforsæt.
Ja, det kunne det da
sagtens. I 2020, jeg kunne bruge noget mere søvn. Ja. Hold nu fast, jeg føler mig lidt træt på en tidspunkt. Men hvad hedder det? Emotion?
Ja.
Også mere det. Men igen, vi kan lige toppe op med nogle råd fra sidste episode.
Ja,
som også var spis varieret.
Ja.
Og sociale situationer, eller hvad hedder det? Socialt netværk, være sammen med andre mennesker.
Ja. Jeg synes, der er mange af de her ting, som er sådan lidt common sense. Altså sådan lidt, vær god ved dig selv. Så får du også en sundere hjerne.
Men det er svært at udføre, ikke?
Ja, det er
svært
rigtigt.
At huske det. Er sådan, altså,
det er rigtigt.
Forsovet nok, for motioneret nok.
Ja,
men altså, det, lad os på den måde, skal vi ikke bare ligesom, blive enige om det?
Jo.
Det gør vi.
Jo. Næste i 2020. Ja. Ja. Men David Meter, han pegede faktisk også på, da vi talte med ham, at det her med at få gode vaner og få præfrontal cortex til at vinde den her kamp imod dopaminsystemet, som det nogle gange kan være, der kan du gøre en lille ting. For eksempel dig, Ejs, hvis du nu gerne vil gøre det til en vane og lægge din telefon lidt mere fra dig, så kan du, når du kommer hjem fra arbejde, lige lægge den på køkkenbordet. Så når du sidder inde i sofaen, så er der lidt længere ud til din telefon, end at du bare lige kan tage den op i lommen. Og på den lille gåtur ud i køkkenet, der kan din præfrontale cortex altså nå lige at sige, ah, kunne vi ikke lige læse en bog i stedet for?
Man spænder ben for dopaminsystemet.
Lige præcis.
Nu har vi fået en masse dejlig viden til at træffe nogle rigtig fede beslutninger i 2020. Og Asbjørn,
ja.
Altså, når vi mødes om et år,
mm.
har du så brugt al den viden og de råd her til at spare rigtig mange penge op?
Det håber jeg da. Altså, nu tænkte jeg lige på det her med at omlægge vanen, så kunne man måske godt prøve at cykle en rute, hvor der ikke er fristelser på vejen.
Hvad bruger du rigtig mange penge på til hverdag?
Jamen, det kunne jo godt være sådan noget med at gå på en bar, eller spise noget god mad, eller som, hvor man i stedet for måske bare lige kunne tage hjem og spise en rugbrødsmad, og så er det okay egentlig at spise lidt rugbrød. Det er også sundt.
Det er også sundt, ja.
Ja.
Ja. Men altså, okay, ja. Og jeg skal jo så op på alkohol og spise rugbrød, så skal jeg drikke, også ligesom, drikke mindre alkohol.
Ja, sjovt nok.
Og spise noget mere rugbrød, og det, jeg ved ikke.
Hvordan vil du gøre det?
Det er meget sjovt i forhold til, måske ikke gruppepres, men de der sociale situationer. Fordi at der, hvor jeg måske har drukket lige lidt for meget, det har været i sociale situationer. Jeg gør det ikke alene, kan jeg
afsløre. Det var da heldigt nok, egentlig.
Og der er måske noget der, man godt lige kunne skrue lidt ned på sociale situationer. Men så kommer vi ud i den anden der, fordi vi har fået råd om, at man skal se andre mennesker. Ja. Så kan man være sammen med venner uden at drikke alkohol? Det kan man nok
I
godt.
Danmark?
I Danmark?
Ja, ja. Det kan nok godt lade sig gøre.
Men konkret med mobiltelefonen, det er jo ikke verdens største problem, men det har jeg jo fået masser af gode råd til, så det er der styr på.
Ja, men nu er vi jo ved at være der. Det er næsten slut med brainstorm.
Ja, hvor er det, vi er ved at være? Vi er ved at være ved inden, og vi kan lige så godt sige, altså det kommer måske lidt som en pludselig bemærkning fra vores side, men vi ved faktisk ikke helt, om brainstorm fortsætter. Vi har lavet i talestund, at vi er i gang med at producere den 45. episode. Vi ved faktisk ikke lige, om brainstorm fortsætter i 2020, men vi arbejder på sagen, og vi håber der på det.
Ja, men altså hold øje med podcast feedet og Instagram, for det kan være, der kommer noget.
Lige præcis, noget news.
Ja.
Og apropos 45. episode, så lavede vi også en episode 1,
ja.
Hvor du sagde noget med nogle nytårsforsætter.
Ja, det gjorde jeg jo. Altså, jeg sagde, at jeg ville dyrke mere motion. Det har jeg faktisk overholdt rigtig fint, synes jeg selv. Men nummer to var, at jeg skulle lave noget mere anderledes mad, blandt andet fermentere noget. Og meningen var faktisk, at jeg skulle have haft surkål med i dag. Men det tager 5 dage at lave, og jeg nåede ikke at komme i gang, så jeg har taget noget andet med. Jeg har taget noget kombucha med, som jeg tænkte, vi kunne drikke.
Ja, der står på flasken, at det er fermenteret læskedrik, og hvad er fermentering? Det er noget gæret.
Ja.
Gæret ja, mad.
Jeg tror egentlig bare, at det her det var, fordi der er noget æblecider-eddike i.
Ja. Men altså, skal vi drikke det alene? Det skal vi da selvfølgelig ikke. Vi skal drikke det sammen med Rikke og Annette, som har været med til at lave Brainstorm. Og ingen Brainstorm kunne vi have lavet uden Rikke og Annettes indsats. Så nej. Velkommen i studiet.
Velkommen.
Tak. Ja, tak for det. Det er hyggeligt.
Mm. Ja, det er godt. Og I har jo lavet alt muligt. I har lavet Instagram, I har researchet, I har interviewet, I har lavet en masse ting, så Asbjørn og jeg ikke har behøvet at lave det hele. Mm. Så det har bare været fedt. Yes. Og I har simpelthen bidraget med så mange gode ting her. Så Rikke, de der kombucha, de står bag dig. Kan du lige snuppe dem?
Yes.
Og så mens du gør det, fordi hvad skal vi tale med jer to om, Rikke og Nette? Vi skal tale om vores yndlingsøjeblikke fra de 45 episoder, vi har lavet her. Og inden vi gør det, mens Rikke lige deler kombucha ud her, så kan vi lige nævne nogle indspark fra Instagram, Asbjørn.
Ja, vi har blandt andet Fatima Akil Alak, der siger placebo.
Ja, vi spurgte på Instagram, hvad er jeres yndlingsøjeblik?
Ja, placebo-afsnittet, og det er jeg personligt rigtig glad for, at der er nogen, der godt kunne lide det i hvert fald. fordi det er sådan en rigtig, altså det kan godt blive rigtig nørdet med placebo, men det er også rigtig spændende, synes jeg selv.
Ja, jeg synes også, det var overraskende spændende i virkeligheden, fascinerende. Og på den episode, der introducerede vi karakteren Dr. Mølgaard. Mm. Den blev spillet af dig.
Åh ja, det er rigtigt. Det kan vi godt afsløre nu her i sidste
episode. Og der er Malene Sommer på Instagram her, som jeg godt kan blive nødt til at afsløre. Det er vores kollega på videnskab.dk. De er også søde til at skrive til os, vores kolleger. Godt. Og hun siger, Dr. Mølgaard, det var det fedeste.
Fedt.
Sådan.
Super fedt.
Så var en fiktiv figur var det fedeste. Det kan man lige tænke over.
Ja.
Og så har vi Anne Thyssen. Hun siger Søvnspecial fra Folkemødet. Så har vi Birgit Alsinger. Hun siger Psykopat-afsnittet. Og vi lavede jo to. Mm. Det kan være, hun refererer til begge to. Anne Schmidt, hun siger dem alle.
Det er fedt. Dejligt. Godt.
Men nu skal vi lige høre, hvad vores er. Så Annette, hvad er dit yndlingsøjeblik for de 45 episoder?
Må jeg sige dem alle, ligesom Anne Schmidt?
Det må man meget gerne.
Må man gøre det? Ja.
Men hvis du nu skulle vælge
et afsnit. Altså et afsnit, jeg har været særlig glad for, som jeg husker rigtig tydeligt stadigvæk, det er den, vi lavede omkring minder og det at huske. Hvor jeg tror, det var dig, Jais, der havde en lille overraskelse med til Asbjørn, en lille dinosaur, som skulle minde ham om hans børneværelse. Og så fik vi lov at høre My Dear med Kirsten og Marie, som var dit minde, Jais, om din første køretur hjem med dit første barn. Mm. Og det gjorde bare helt vildt stort indtryk for mig, begge jeres historier, og jeg blev til et minde om minder for mig, faktisk.
Ja,
synes jeg var rigtig.
Det er altså rimelig tjekket, Annette. Det er meta på den fede måde, Annette. Rikke, hvad siger du? Dit yndlingsøjeblik.
Det er lidt svært at komme efter det der. Men, men mit, det er fra episoden om Insula, hvor I er ude på Max Kram Christensens kontor. Og hvor I slutningen af interviewet, der du, Asbjørn, kommer til at sidde i dit filosofiske hjørne og trække den viden, du har om insula nu, og hvordan den er med til at skabe en fornemmelse af vores krop ind i filosofien, og sidder og grubler lidt over det, og Asbjørn, eller hvad hedder det, Jais, du vælger så at tage mavefornemmelsen over i Bornholm, som du nogle gange gør, og allingrøgeri, og det synes jeg egentlig bare var et rigtig fint billede på de to personer, I er her i Brainstorm.
Ja, jeg sådan snakker om Bornholm, og jeg snakker om filosofi.
Ja. Så er det sådan gamle.
Og det der er fedt med at have sådan et værtspar, der er dynamik, altså der er forskel, ikke?
Jo, det må man nok sige.
Ja, der er kæmpe dynamisk op.
Altså, inden jeg begynder at rose mig selv for meget, så skal vil jeg lige sige, at det der, jeg fik sagt om kombucha og æblesejt, det passer slet ikke. Jeg har lige læst på den, men det er noget helt andet. Mm. Nå, men
skal vi lige smage på det?
Ja, lad os lige smage
en gang. Skål i kombucha. Den er god.
Ja, jeg fik med hindbær.
Ja.
Den er meget god, ja.
Alright, hvad hedder det? No. Det er jo som bekendt ikke så fed radio og podcast at høre på nogen, der drikker. Så vi går lige videre her. Hvad var mit bedste øjeblik? Det var at lave episoderne sammen med jer tre. Hver dit øjeblik var det bedste.
Ja.
Men det mest pinlige øjeblik, det kom i sidste episode. Fordi hvad skete der? Vi havde besøg af Max Kram Christensen og Signe Adrup Vangkilde i studiet. Hvordan vælger vi to at slutte episoden af? Den vælger vi ved at slutte af. Vi bare tale sammen, os to. Vi taler til hinanden og ignorerer de to gæster.
Ja.
Og vi glemmer at sige tak, fordi de vil medvirke.
Ja, det er simpelthen
så dårlig stil. Jeg har skrevet en mail til dem og sagt undskyld, og de har ikke svaret på den. Så jeg er lidt bange for, at de bare er mega sur. Men altså, det var pinligt. Asbjørn, din tur.
Nå ja, jeg skal også lige nå at sige, hvad der var mit yndlingsøjeblik. Og det var faktisk, da vi havde Mette Hulevad igennem. Hun havde været inde til et forsøg på Rigshospitalet, hvor hun havde fået psilocybin. Og så fortalte hun om sin oplevelse der, som var meget vild. Det synes jeg var rigtig godt.
Ja, det var stærkt.
Og hvis jeg lige skal nævne noget, hvor vi selv også er med, så vil jeg da sige, at i afsnittet efter, nummer 9, som også handler om psykedeliske stoffer, der skulle jeg ind og hente dig inde på en klub eller en café, hvor der var noget musik og Det var et meget sjovt klip, synes jeg, fordi jeg tror, du får sagt, jeg spørger dig nemlig, hvad laver du, så siger jeg sidder lige på en fed café, og jeg tænkte, det siger man jo egentlig ikke.
Nej, så udover at jeg er Bornholmer-typen, og du er kombucha-typen, så er der også en sproglig aldersforskel, hvor jeg simpelthen siger ting, som unge mennesker ikke siger nu om dagen.
Ja, men det, jeg synes, det var meget
sjovt. Men det er meget en skide fed café. Jamen, det er godt, men altså, vi skal lige snakke om lidt mere her. Fordi at den her podcast, Brainstorm, har været sponsoreret af Lundbeckfonden. Jeg vil gerne knytte lidt en kommentar til det. Fordi at vi skal også sige tak til Lundbeckfonden, fordi de har kaster penge efter den her podcast, fordi det er ikke gratis at lave podcasts. Det koster penge.
Ja.
Og jeg synes, det var fedt, at de var friske på at sponsere en podcast, som skulle eksperimentere. Mm. Det kan vi godt afsløre. Vi har med vilje sørget for at se, om vi kunne formidle hjerneforskning på en anden måde.
Ja.
På en ny måde.
Ja.
Og det har ført til højdepunkter, og måske også nogle, jeg vil mene, nogle lavpunkter. Men det har været stærkt, at vi har haft en Lundbeck-fond, der gerne vil kaste penge efter det. Så tak for det.
Ja, tusind tak for det. Og en tak skal også lyde til vores husforsker, professor Albert Gede, der jo med sin dybe og myndige stemme har leveret bunkevis af fun facts til Brainstorm. Og i anledning af nytåret, der har Albert Gede jo sådan set også skrevet en nytårstale. Den kommer her.
Mine damer og herrer, her er en nytårstale fra husforsker Albert Gede. Ved nytårstid tænker mennesker på året, der gik. Det er den forudseende hjerne, der bruger hukommelsen om årets begivenheder til at komme de erfaringer i hu, som i bedste fald gør os bedre til at håndtere de kommende udfordringer. Nytåret er jo det sted på årshjulets drejeskive, der følger umiddelbart efter vintersolhverv. Efter denne mørkeste dag på året har mennesker her i det høje nord virkelig brug for at vide, at de lyse tider igen er lige om hjørnet. Det er derfor en god grund til, at mennesker i vores del af verden fejrer nytåret som udsigten til de lyse tiders genkomst. Det sker ofte ved hjælp af alkohol, når andre goder som varme og solskin og lyse nætter nu kun er fremtidsudsigter. Her kommer den forudseende hjerne med udsigter i form af minder om virkningen af tidligere tiders alkohol. Indtagelse. Den nyeste hjerneforskning tyder dog på, at vi er forskellige i den forstand, at der er hjerner, som husker straffen i form af negative virkninger og lægger bånd på den fremtidige indtagelse, og andre hjerner, som kun husker belønningen i form af begejstringen og fremmer det aktuelle overforbrug. Hjerneforskerne har i forsøg med mere eller mindre drikfældige mus vist, at det er den forreste del af pandelappen i midten, der bliver tavs hos de drikfældige, men mere og mere advarende og udadvendt hos de modholdende. Hvordan denne forskel oprindeligt opstod, vides ikke, men forskerne viser også, at straf og udsigten til virkelig dårlige oplevelser kan genopruste den forreste del af pandelappen til kamp mod misbruget, formentlig ved at udstyre den forudseende hjerne med endnu flere minder om tidligere tiders alkoholfremkaldte elendighed. Når vi derfor fejrer endnu en omdrejning af julet og det nye års gode udsigter, bør mindst et nytårsforsæt være en kortvarig fremkaldelse fra hukommelsens dyb af de nødvendigste forestillinger om mådehold. Skål og godt nytår!
Ja, skål og godt nytår. Og ja, altså, det er jo endnu federe end at høre dronningens nytårstale.
Ja.
Altså, de burde droppe den der på DR,
ja.
Og så bare køre Albert Gede ind.
Han har virkelig en god nytårsstemme.
Og Albert Gede har lige skålet med os, så nu skal vi rigtig skåle.
Ja,
vi har noget kava med her, og Rikke og Nette, I langer lige nogle glas over her, og så prøver de at poppe den der flaske.
Hey. Hey. Sådan.
Godt nytår,
ja. Og ja, så skal vi så huske mådeholdet i det nye år, kunne jeg forstå på Albert Gede.
Hvad siger I til talen? Jeg synes, det var spændende.
Ja, det synes jeg også.
Mm.
Jeg kan godt lide, at han får sagt drikfældige mus.
Ja.
Det har jeg ikke lige hørt før.
Nej, men også et godt ord, man ikke bruger nok generelt.
Drikfældig. Drikfældig. Mm. Hold da op, du er drikfældig.
Ja, det har jeg været i 2019, har jeg jo sagt. Så, ja. Men nu skåler vi lige.
Ja.
Mm. I kava. Skål. Asbjørn, Annette og Rikke. Tak for, brainstorm-kampen her.
Ja, mange tak.
Selv tak.
Og nu sidder vi og drikker og hygger. Hvis vi drikker lige, så kan vi lige, på en eller anden måde sige tak til husforsker Albert Gede, fordi at, det er noget, jeg har været glad for, at han har givet at være med. Og jeg har selv optaget nogle af de der fun facts, men Rikke og Nette, I har også været forbi hans kontor på Panam-instituttet. Altså, hvad siger I til det? Albert Gede?
Jamen altså, han er jo bare en dejlig mand. Dejlig husforsker. Altid sød og imødekommende, når man kommer og skal have tappet hans hjerne for nye fun facts.
Ja,
ja, så jeg synes, han er rar at have med.
Det er, det er godt. Der er enighed.
Ja.
Men det er jo ikke kun Albert Gede, der har været med i de her 45 episoder. Det har jeg har ikke talt på det, men jeg tror, det er over 100 forskellige forskere. Så tak til dem også.
Ja, tak til alle forskere. Tak til alle medvirkende. Men sidst, men ikke mindst, så skal vi jo også sige tak til jer, vores lyttere.
Ja, tak for jeres lytning.
Og tak for alle jeres gode indspark på mail og på Instagram.
Ja, tager jeg altså lige en tår mere af den her kage.
Ja, men skål, Jais.
Ja, det er jo ikke, fordi det skal blive ultra dramatisk, men det kan jo være, det er de sidste ord, vi siger nogensinde. Ikke nogensinde, men i brainstorm-regime.
Ja.
Men det kan også være, at vi vender tilbage. Det er en meget mærkelig situation at være
i. Ja, det er det godt nok.
Men altså, skal vi sige det? Der er ikke nogen grund til at være oversentimental her.
Trække pigen.
Nej. Rikke og Nette, tak fordi I har været med på holdet på redaktionen. Tak, Asbjørn.
Ja, tak, guys.
Tak til mig selv. Der er ikke nogen, der takker mig. Så.
Jeg har da lige sagt tak, guys.
Tak, men
okay.
Guys.
Okay.
Ja, ja.
Ja, det var Rikke og Nette, jeg ville have fisket efter.
Ja, ja, okay.
Og hvis Brainstorm vender tilbage i 2020, så siger vi på gensyn. Og hvis Brainstorm ikke fortsætter, så siger vi tak fordi du lyttede med.